Gepli ýer azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda sizi bilen men Sahra. Türkmenistanda adaty klimat kadalarından aşa sowuk howa dowam edýän mahaly Lebap welaýatynda owa ýaşaýjylary gaz üpçünçiliginiň pesliginden şikayet edip etrap prokuraturasyna bardylar. Ýaşaýjylaryň arz şikayetinden soňra sewitde aktarylýan gazyň basyşy dessine arttyryldy. 16 ýanwardan 17-sine geçilen gije welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde we onuň töweregindäki etraplarda howanyň temperaturasy -18 gradusa çenli aşaklady. Aýazlyk howada çärjew etrabynyň watan daýhan birleşiginde hojalyklaryň ýyladyş turbolary doňup soňra da ýarıldy.
Jaýlaryň ýyladyş turbolaryna suw gyzdyrmak üçin aktarylýan gazyň basyşy juda pes. Turbolardaky suwun gyzmagy beýlede dursun, onnak suwlar doňdy. Bu bolsa turbolaryň ýarylmagyna sebäp boldy. 17-nji ýanwarda owa ýaşaýjylar ýarylan turbolaryny suraty düşürip etrap prokuraturasyna bardylar. Olar mobil telefonlaryna düşüren suratlaryny görkezdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy aýtdy. Prokuratura işgärleri ýaşaýjylaryň arz şikayetlerini dinläp, dessine olaryň öýlerine barып ýarylan turbolary gördüler. Soňra dolar yerli gaz edaranyň işgärlerini şol ýere çağıryp, dessine gaz basyşy ýokarlandyrylmasa, onda olaryň jinayet jogapkärçiligine çekiljekdigini duýdurdylar. Aradan 45 minut geçmänkä owa ýaşaýjylarynyň öýüne aktarylýan gazyň basyşy artdy. Gaz kadaly ýanyp başlady diýip owa ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soňra ýaşaýjylar gaz edaranyň işgärlerine gahar gazap bildirip, olary turbolaryň ýarylmagyna sebäpkär bolmakda aýpladylar. Şeýlede ýaşaýjylar olary kadiýete berjekdiklerini we öz çeken maddi ziýanlarynyň özünü dolmaga mejbur etjekdiklerini hem aýtdylar.
Biz yol wasçylaryň görkezmesini yerine ýetirýäris. Häzir ilkinji nowatda Türkmenabat şäheriniň hassahanalaryň merkezleşdirilen ýyldyz ulgamynyň kadyly islemegini üpçün etmek talap edilýär. Itraptyr owulary iýberlen gazy tygsytlap, welaýat merkezini gaz bilen dolu üpçün etmek tapşyrylýar.
Diýip ýaşaýjy bir gaz hünärmeniniň aýdan sözlerini titirledi.
Käbir ýaşaýjy kösüşdi, käbirde kösüşmedi. Sebäbi häzirki ykdysady şertlerde turbolaryň ýarylmagy ýaşaýjylar üçin artykmaç maddi çykdyjy boldy. Köp ýaşaýjy ýarylan turbolardaky doňan suwlaryň ýuwuş-ýuwuşdan ereýändigi we öýüň içine suw damýandygy sebäpli häzirlikçe olaryň asagynda bedir goýup gün görýär.
Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Bu aralykda habarçy Türkmenabadyň aglaba bölegünde hep gaz üpçünçiliginiň pesdigine, merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigine aýdýar. Gaz üpçünçiliginiň pesligi sebäpli ýylat ýylanmakda kynçylyk çekýär. Gaz plitalarynyň gödönekleri zor dönýär diýip habarçy aýtdy. Aýadly howa sewitiň orta mekteplerindäki okuw hem täsir ýetirýär. 16-njy ýanwarda Türkmenabadyň we etraplaryň mekteplerinde sapak geçilmedi. Mektebe baran sanlıca okuwçy hem öýlerine uğradyldy.
Mekteplerde ýyladyş ulgamlarynyň kadaly işlemeýändigi sebäpli otaglar buzýaly, köp enata çağırlaryny mektebe iýbermeýär, köp mugallim sapak geçmeýär.
Dip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň orta mekteplerinde gyşky diýin jalyş günlerinden soňra okuwlar 13-nji ýanwarda gaýtadan başlady. Ýöne şondan bäri ýurtda dowam edýän aşa sowuk howa sebäpli enatalaryň köpüsiniň çağırlaryny mektebe iýbermekden saklanýandygy barada adatlyň dürli sewitlerdäki habarçylary ençeme gezek maglumat berdiler. Sewitde dowam edýän aşa sowuk howanyň arasynda ýangyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji ornlaryň birini eýleýän Türkmenistan ýylatyň gaz, elektrik üpçünçiligi hasta yaramadlaşdy. Bu problema raýatlaryň ýylanmak bilen bagly meselelerini hem ýetileşdirdi. Adatça ol şeýali türkmen häkimetleri adaty klimat kadrlarından aşa sowuk howanyň arasynda ýylatyň ýüzeýiz bolýan kynçylyklar barada hiç zat aýtman gelýärler. Ýöne bu habarlaryň arasynda Türkmenistan goňşy döwletlere aktaryan tebii gazyny wagtlaýyn togtadýar ýa-da onuň möçörünü azaldýar. Upstream neşiriniň Özbek daşary işleri ministrligine salgylanyp 16-njy ýanwarda çap eden maglumatyna görä Türkmenistan goňşy Özbekistana gaz eksportyny togtatdy we Hytaýa aktaryan gazynyň möçörünü azaltdy. Gazeta Uz neşiriniň habaryna görä Türkmenistan Özbekistana aktaryan gazynyň möçörünü 12-nji ýanwarda azaldyp başlady. Türkmenistan 12-nji ýanwarda Irana eksport etýän tebii gazyny aktarmagy hem besetdi. Tasnim habar gullugyna Türkmenistanyň içerki gaz üpçünçilik ulgamyndaky kynçylyklaryň sebäp bolandygyny aýtdy. Bular barada türkmen medeniýetinde hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Ýöne bu maglumatlar Türkmenistanyň gaz üpçünçilik ulgamyndaky meselelerin bardygyny gytaklayyn bolsa da tasdiklaýar. Galiberse de 13 ýanwarda prezident Serdar Berdimuhammedow iki wice premiere şolsanda guruluşyk senagat we energetika toplumyna gödäwçilik edýän wice premier Çarymrat Pürçekow we ýurdun türkmen gaz hemde türkmen himiýa döwlet konsernleriniň başlyklaryna bir käýinç ýylan etdi. Howa maglumatlaryny çap edýän Metro jurnal neşriniň habaryna görä 17 ýanwardan 18-ine geçilen gije Türkmenistanyň demirgadyk günorta we günorta sewitlerinde howanyň temperaturasynyň -13 we -18 gradus aralygynda bolmagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistanyň adatdan daşary aýazly howa dowam edýärkä ýurdun ahal Balkan marwy Levap welaýatlaryna irwe owunuk şahlymalaryň aşa sowuk howada haram ölýänikleri guşçuluk hojalyklaryna tuwuklaryň keteklerde sowukdan doňup galýanlyklary barada aladaly habarlar gelip gowşýar. Bu aralykda geçen hepdeniň ahyryna tagty wazir we Ferhedawat etraplaryna dağ girişlerine ki garın göçmegi zararlı münglörçe koyunu geçe helak oldu. Sonku bir neçe hepte veri yurdundurlu sevittirini adattan daşarı soğuk kova saklanıp kalyar. Kovanın temperaturasının günnogor ve günorta günnogor sevittirde -25 gradusu. Demirgazık sevittirde -20 gradusu ve günvatar sevittirde -18 gradusu çeni pese kaçan halatlar oldu. Ayazlı kova maldarçılık ve kuşçuluk fermalarını öy hayvanlarını helak ediyar. Yurdun günorta günnogor sevittirini çarvadarlar öğür meydanlardaki donokçuluğun mallara ağır zarur yanığına diyarlar.
Öğrü meydanlarda indi tas 10 günden uğrak vaxt bəri yatan qar ve dovam edyan soğuk kuva sebəpli oğlu quzurlar, qoyun geçirlər ve düyölər haram ölyər. İri saxlı malların toynukları soğukta qopyar, malların dillerinde yara dörəb haram ölyərlər.
Deyip bir Marlı Çopan Azatlyk Radiosunun havarçısına gurrun verdi. Hepdenin ahırını Marı velayetinin tahtı vazir etrafına güyüşlü qar yağdı. Azatlyk'ın havarçıları Serhet Yaka Serhet Avat ve tahtı vazir etraplarına dağ erişlerine ki qarın göçmek zararlı. Dağ eteklerine 2-3 min tuğra koyun ve geçinin qarın aşağına qalıp helak olanını xabar veriyarlar. Levaplı çarvadarlar sevitte hüküm süreyen soğuğu 2008-ci ilin qış aylarına olan soğuk hova bilen deneştiriyarlar. Maldarçılık bilen meşgulunyan hocalıklar aşa soğuğun təsirinin soğuk tamamlanından son xasa yeti duyulmağından xovatir ediyarlar. Şol bir vatda çarvadarlar döngokçuluk dovam ediyen öğrü meydanlarda aşa soğuktan qatap qalın quşlara duş geliyanlıklan aydarlar.
Meydanlarda quşlar soğuğu çıdaman qatap qaldı. İtler meydanlarda qatap qalın quşlar tapıp alyarlar. İtlerin ağzında quşları görmek bolyar. Mal yataklarda malların burnundan qan akyar. Mallar iyan imini zordun iyar.
Deyip maldarlar aydiyarlar. Azatlığın çarbadar söhbetteşleri huva maylap başlanan sonra soğuğun təsirinin mallarda xas erbet duyulacaktuğunu. Önümüzdeki yekşenvelerde bazır günlerine mal vazırlarına malların sanının köpülcaktuğunu çaklayarlar. Çarbadarlar iri şahlı malların soğukta öykönünü soğuk alyanlığını, malların iştahatının kesiliyanlığını aydiyarlar. Aşa soğuk huva Ahıl ve Balkan velayetlerine hem maldarçılık fermalarına zarburyar. Ahıl velayetinin Yervent Dayhan birleşigine, Balkan velayetinin Qızlarvat etrafının tuutlu ve yaşlık Dayhan birleşiklerine yerleşen öğrü meydanlarını hem kışın anzak soğuğuna ir ve oğunuk şahlı mallar helak olyar. Yerli çöpunlar devlet ve hususi fermalarda hasavalnayan yetkilerin prokuratura işgarları tarafından derinleyenliğine aydarlar.
Prokuratura işgarları cip masinlerine çöpun hoşlarına barıp Döňokçulukda helak bolan guzularyň maslyklaryny hasabalýarlar. Haram ölen düýeler üçin resminame dolduryarlar. Helak bolan arryk, hor goýun geçiler üçin protokol dolduryarlar.
Diýper yerli çopan adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Prokuratura barlyklary yerli çarwadarlary we helak bolan mallaryň ölüm bilen bagly günäkärleri gözleýär.
Günä kimde? Tebigatda mi ýa çopanly diýen mesele boýunça iş alyp barýarlar. Şeýle derňeklerde elmide ama çoponlar ýetirilen ziýanyň öwgüzini dolmaly bolýarlar.
Diýip yerli çoponlar aýdýarlar. Döwlet medpugaty adatdan da şara ýazyň maldarçylyk we guşçuluk fermalaryna galiberse-de çopon goşlaryna ýetirýän öňeýsi täsir barada habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary welaýatynyň türkmen gala we ýoletin etraplaryna öwrü meýdanlaryna hem mallaryň sowukdan helak bolýanlyklaryna habar berýärler. Esasan täde doglun gölelerin aňdakda döňüp ölmegi çoponlary alada goýýar.
Boguz sygyrlar giýjelerini guzlasalar täde doglun gölelör sowuk howa çydaman döňüp galýarlar. Biz giyicelerine mal yataklarına aylanyarız. Ema irden malları yataklardan çıkaranmızda ölü gölücükler tapyarız. Yüreğimiz ağır yarı.
deyip Marlı Çopon Radatlığı'nın havarçısına gurrun verdi. Mali yeler bu yağdaya çungur qiynan yanıklarına gerler. Çoponlar boğaz sığırların göle doğur yanlığını bilseler, tədə doğulun göleleri köyünü yorgunları bilen yılatmağa çalış yanıklarına gerler. Yönü giyici vaxtı doğulun göleler çoponların rehim şefağatının ve ayratiyin aladasından mahrum olyarlar. Bu aralıkta sevitin örü meydanlarına ot iyim yetmezçiligi çarvadarları köfe yer. Çopon koşlarına hem yağdaylar övürlük dəl. Çoponlar keppelerde yılanmaq üçün o odunlarının azalyanlığını, Salyarka yetmezçiligi sebepli keppelerdeki peşlerini işledip bilmeyenliklerine gerler. Salyarka bolmansan Salyarka peşlerimizi hem yakıp yılanıp bilmeyeriz. İrdin huva cuda soğuyar. Kellemizi yorgundan çıkarasımız gelmeyer deyip çoponlar gurrun veriyerler. Azatlığın levabdaki havarçısı Sevitte hüküm süreyen döngokçuluğu suratlandırdı. Sevitteki şortu vakavalarının ençemesinin kollektorların kenarlarına buğuzlar emele geldi. Türkmen avadın zerger şekerçesini kesip geçen kollektorda döngokluk emele geldi. Şilide havarçımız Marı Türkmen avad magistral yolunun uğruna park edilen ençeme daşarı yurt yukuloğlarının görünlüğünü havar veriyer. Yukuloğlar oğut yakıp dizel baklarının yıladiyarlar deyip levablı sürücü Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Dizel yanıgıcını ulanyan sürücüler anda kova sebeple bağıklarda dizel yanıgıcının donyanlığına giderler. Türkmenistan'ın hükümeti adattan daşır soğuk kovada maldarçılık ve kuşçuluk hocalıklarının yüzbeyiz olayan kıyınçılıklarını boyun alıp beyanat vermeyer. Bir devlet gödevçülüğüne hükümet bu sürüşteleri rayetlerin adattan daşır anzakta yüzbeyiz olayan kıyın durmuş şartları var adı haber vermeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anyň Urwan. Günde ordaky Ukraina güýçleri soňky 24 sagatyň dowamyny Russlaryň edýän üzlüksiz hüjümlerine gaýtagul bermegini dowam etdirdi. Kiýew bolsa ýene günwatar ýaranlarynyň Ukraina hüjüm meraglaryny şol sanly tanıkları iyi vermeği ara alıp maslahatlaşacak duruşluğunun öngü sırasında verur yaraların mümkün olduğuça çalt iyi verilmeğini kahiş etti. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstavi 17. yanvarda çap eden günleri kasavatında Rusların bir günün 70'ten uğrak hücum edenliğini. Donetsk sevtinine gözlükken Bakhmut şehrinin koloyundaki 15 şehirçeni, şol sanlı Salidari, Rus oklarının yeri yeksan eden stratejik şehrini topa tutanlığına etti. Rusya Salidar'da yeniş kazansa bir Moskva uyuşlarına oların Bakhmut'u bir neçe aya çeken Allim merdimli sevgoşların devam ediyen şehrine adacığın olsa koloylanmağına mümkünçülük verer. Düşman tutuş Donetsk sevtini basıp almak niyetinden el çekmeye. Bakhmut ve Avdiyka uğurlarındaki hücumlarını devam ettiriyor deyip Ukrayn harvalara ediyor. Şeyli de baş ştab Rusların Zaporijya ve Kherson uğurlarını ediyen basışını devam ettiriyenliğine etti. Son hücumlar Ukrayna'nın merkezi Dnepr şehrine 1700 tögerek adımın yaşayan yaşayış sayını urulan Rus raketa darbasında adımdan 40 adımın ölmeğinin iyiyanından uğurlu. Ukrayna Dnepr şehrine urulan zarbadan son ölenlerden başka yine 30 adamın tapılmayanlığına etti. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 16. yanvarda eden video yüzlenmesine Dnepr şehrine edilen hücumun ve Rusya'nın günlü oradaki müngdemelerinin günvatarın yara üpçünçülüğü meselesindeki kararlılığını tiyirleştirmeğinin verurduğunu görkodiyanlığına etti. Kiyif ödünü Rusya'nın front katarlarını bögüsmeğe kömök edecek tanıkların ve soğutlu ulovların verilmeğini köpten veri sorap geliye. Angliya 16. yanvarda ödünün 14 sani Challenger 2 tankını ve Beyleki Harvenzanları, sol sahanına yüzlerce soğutlu ulogu, Kamil Hovagorov ulgomlarını iyi verecektiğini tasdikledi. Polşanın premier ministri Mateusz Morawiecki olsa 16. yanvarda Germanya, Ukrayna has köp yarağın sol sahanına Leopard 2 sövüş tanıklarının hem iyi verilmeği arada basış etti. Yönü Berlin bu tanıkların dine Kiyev'in esasi yaranları. Hususanlı Birleşen Ştaatlarının alalaşılan yağdayına iyi verilmeliğine ediyor. Polşa ve Finlandiya öllerine var olan Leopard 2 tanklarının bir bölüğünü Ukrayna iyi vermeyi vaade verdi. Analitikler Leopard 2 tanklarının Rusya'nın sögüş meydanına yerleştiren tanklarının has kuvvetlidigini ve Kiyev'e aygıtlı artıkmaslık berecektigini aydyarlar. Ukrayna'nın Hoopsuzluk Kengesinin sekretari Aleksey Danilov 16 yanvarda Ukrayna'nın köp ve kovu yaraqları 7 ataşlık çekkenini sebebi Kiyev'in Rusya sözüşün yıl önümünü ya da Mart ayını ahırkı dadayış değil yani finansar deyip karasyanlığına etti. Biz bu kili vakaları her gün tayin olmalı. Şeyle olan son biz tayyarlık hem görüyersip Danilov Ukrayin televidinesine etti. İlkinci ve son soru elmide ama yaralar var arasında. Bizim yurdumuzda çolup veren agresleri yenmeyi kömök etmek var arasında deyip Danilov sözünün üstünü getirdi. Bu çağırışlar ABŞ'nın korunmak sekretari Lloyd Austin'in 19 yanvarda Berlin'e sapara gelip sonra ABŞ'nın Remstein Harbi Adası'nda Ukrayna'nın korunmak aragatnısk toporunun yığınağını geçirmeye tayyarlık görüyen makarına kavat geldi.
Geple yer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın Türkiye'deki konsulluğu Türkmen migrantlarının pasportlarının mühletini uzartmağı betetmeği mümkün. Bu haber 9 yanvarda migrasiya meselesi boyunca maslahatçı Emrah Vural tarafından TikTok sahipasında ıglan edildi. Onun tasdiklamağına göre 15 yanvardan başlap konsulluklarda pasportların mühletinin uzartılmağı betediler. Bu haber Türkmenistan'dan bolan zähmet migrantlarının arasında aladaları dürüttü. Sol bir vaqtın özünde Kavir Türkmen aktivistleri Vural'ın Türkmen konsulluğu bilen hizmetdaşlık edýändigini öňe sürseler de ol maglumata şüpheli garaýarlar. İstanbul'daki Emrah Vural danışmanlık maslahatlar edarasynyň 9-njy ýanwarda TikTok ulgamyndaky sahypasynda Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň ýakyn wagtda pasportlarynyň möhletini täzelemek mümkinçiliginden mahrum edilip bilinjekdigi aýdylýar.
Sayın Türkmenistan vatandaşları, Türkiye'de pasaportu bitmiş veya bitmeye yakın Türkmen vatandaşları 2023'ün 1. ayın 15'i itibariyle pasaport uzatmaları durdurulacaktır.
Türkmenistan'ın hormatlı rayiatları, Türkmen rayiatlarının dikkatini, kimin pasportunun mühleti kutoran ya da kutoryan olsa onu uzatmanın tertibi 2023. yılın 15. yanvarından yatırılıyor. Sonun için vakit varka bize can edin. Biz hem size kömök ederiz.
Çok geç olmadan pasaportumuzu uzatmak için bizleri arayın.
Deyip migrasiya boyunca Türk hünermeni bildiriş verdi. Türkmen konsulluğu bilen Azatlık Radyosu'nun habarlaşma için eden en temel finansığı başa barmadı. Şu maglumat çap edilýänçe bu wagtda konsulluktan resmi beýanat hem berilmedi. Sol bir wagtda Moskwadaky Türkmen konsulhanasy bu mesele boýunça anyk jogap bermekden saklanyp, ähli maglumatlaryň öz web saýtlarynda ýerleşdirilendigini aýtdy. Bellese gülün gidiyen web saytta Türkmen pasportlarının mühletinin uzoldulmağının toxtudulyandığı varada maglumat yok. Şeylilikte Türkmen hakimiyetlerinin öz rahatlarının pasportlarının mühletini uzoldmak prosedurasını yatırandığı varadaki maglumat neaverli bolmağında galyar. Yönü Emrah Vural 13. yanvarda TikTok sahipasında 15. yanvarı çelini arda bermedikler için duyduruş bilen yeni bir video yayrattı.
Eğer hala teslim etmediyseniz çok geç olmadan adım atın.
Türkmenistanlı migrantların veri migrasiya maslahatçısına yüz tutununda Vural pasportun mühletini uzatmağa berce kömeği için 200 Amerikan dolarını sorandığını aytdı. Sol pulu ol arda berilenden son 5 günün devamında vaqtı geçen pasportun mühletini uzatmağa vaade veripdir. Azatlık bilen söhbetde sorulan Türkiye'deki käbir Türkmen aktivistleri Emrah Vural'ın videodaki maglumatlarını soruq astında uyarlar.
Menin hut özüm bu maglumata şüphelenýän. Hatta Emrah Vural Türkmenistanyň konsulluğu bilen hyzmatdaşlyk saklasa da, ol bu maglumaty başagaýlyk döredip pul gazanmak üçin goýan bolmagy mümkin. Bu barada resmi çeşmeler hiç zat aýtmaýar.
Dip Türkmen migranty aýtdy. Aktivistin billap geçisi yali, bu havar Türkiye'daki Türkmen zähmet migrantlarının arasında biyinjilik döremegine sebäp bolupdyr. Olaryň biri azatlyk bilen anonim sertde gurulsanda, Türkmen häkimetleriniň tebigatyna laýyklykda öz raýatlarynyň durmuşyny kynlaşdyrmak üçin islendik zady içjekdiklerine inanýandygyny aýtdy.
Bu maglumatın hakikatlığına mende şüphe yok. Bizim devletimiz öz raiyetlerinin durmuşunu bilgeçleyin gün sayin beterleştiriyer. Öz raiyetlerine adam hükmünde del de hayvan ornunda, hatta ondanın beter karayar. Şeyle karar kavul edenlerinde oları öz vatandaşlarının nehil ağır yağdaya düşçöğü biyincalık etmeyer.
Deyip Türkmen migranta aitti. Eger 15-nji ýanwardan başlap pasportlaryň mühletini uzaltmagy betetdiler, onda Türkiýedäki bi-kanun ýagdaýda galan türkmenleriň sany bir etse artar diýip sözüne goşdy.
Hatta kim açık yaşap işlemeyi resmileştirip bilenen bolsa erkin statusunu yitirer. Türkmenistan'a bolsa hiç kim kaçacak bolmayar. Gaydiyan yek tük. Türkmenistan'a gidiyan uçorun yarısı boş uçuyar.
Deyip Türkmen migranti belleyer. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen 2021-nji ýylyň 1-nji iýulundan başlap daşary ýurtlarda wagtlaýyn galýan ýa-da himisilik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlarynyň mühletini uzaltmagyň tertibi islenip taýýarlanyldy. Sol hereket eden kanuna laiklikte 2019-njy ýyldan häzirki döwre çylyny pasport eýeleri pasportynyň mühletini uzaltmak üçin Türkmenistanyň konsullyk gullyklaryna arza ýazyp ýüz tutmak bilen ony uzaldyp bilýärler. Türkiýe Türkmenistanyň zähmet migrantlarynyň esasy gidýän ugry. Muňa garamazdan Türkmenistan hökümeti Türkiýe tarapyna ýüz tutup öz raýatlary üçin geçen ýylyň sentýabr aýyndan başlap wiza girizmegi sorady. Ondan öň 15 ýylyň dowamında türkmenistanlylar Türkiýe 30 günläp wizasyz barýp bilýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 16-njy ýanwarda Daşkent şäheriniň häkimi Jahangir Artykhojaýewy wezipesinden boşatdy. Döwlet başçysyny Artykhojaýewy gysa ýeterlik taýýarlyk görmedigi üçin işden boşadandygyny nykdady. Sol bir wagtyň özünde Özbekistanyň käbir internet nişirleri öňki häkimiň maskalaty bilen bilelikde Özbekistanyň uçsak bolanda Daşkentiň aeroportunda saklanandygyny habar berdiler. Prezident Şavkat Mirziýoýew energetika krizisi boýunça geçirilen erki maslahatda Jahangir Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylandygyny iglan etdi.
Näme paýtagtda şunday bolýapdy? Näme aldyndan biz taýýarlyk kymadyk?
Näme üçin paýtagtda beýle ýagda ýüze çykýar? Näme üçin biz muňa öňünden taýýarlanmadyk? Meni köseýän mesele, biz bu barada näçe aýtdygy ministrler kabinetiniň jogapkär ýolbaşlary nire äsir etdiler. Şunun bilen baglanşykly gyş mögtümine taýýarlyk görülmänligi sebäpli hiç bir öňünden kesgitleme bermezden Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýewi wezipesinden boşatdym. Men ony ýekşenbi güni äk maslahaty wezipesinden aýyrdym. Boş sözleri üçin, ýalan maglumaty, yerlerdäki ýagdaýy aralaşyp bilmänligi üçin, bu binamyzyň ýerden aýagy üzülenligi üçin ony wezipesinden boşatdym.
Yalgan suwatka bilen paska düşmegani üçin, nainsap aýagy ýerden üzülgeni üçin maş işden aldym.
Deyip Duşanbe günü erki maslahatda Prezident Mirziýoýew mälim etdi. Bu aralykda gazeta Uz internet neşri öz çeşmelerini salgılanıp, Özbek paýtagtynyň öňki häkimi Artykhojaýewiň Özbekistanyň kanun goraýjy edarlary tarapyndan Daşkentiň halkary howa menzilinde tutulan bolmagy mümkin diýip habar berdi. Artykhojaýewiň wezipesinden boşadylmagy Özbekistanyň paýtagtynyň ýaşaýjylarynyň nägileliginiň artýan wagtyna gabat geldi. Soňky bir näçe günüň dowamında Özbekistanda görülmedik sowuk dowam edýär. Ol ýurdun tutuş energetika ulgamyny diýen ýaly ysmat etdi. Diňe bir Özbekistanyň tweetlerinde däl, eýsem paýtagt Daşkentde hem energiýa we gaz üçinçiligi doly hatardan çykdy. Özbekistanyň owullarynda adamlar haýsydyr bir ýol bilen jan saklajak bolup, öýlerini peşleriň kömegi bilen ýyladan bolsalar, köp gatly jaýlarda ýaşaýan paýtagtyň ýaşaýjylary doly çäresiz ýagdaýda galdylar. İlk vasta Daşkentte TV gazın berilisinde böktönstükler yüze çıkıptı. Sonra elektrik energiyası ve kızgın su bilen üpçünçülüğünde hem ağrı kesilmeleri olup başladı. Yatlatsak, geçen hepte Artykhojaýew asıl su kuvvanın oňaysyzlygy sebäpli 5 günün dowamında ýylat mugut palaw paýlamak başlangyjy bilen çykyş etdi. Umumlukta paýtagtyň 51 tany bankent zallarında her günde 100 kilogram palaw taýýarlanyp, üpçünçiligi petraýetlere, kommunal hyzmat işgärlerine, şeýlede ýollardaky gödükçiligi nowatçylyk çekýänlere paýlandy. Emma Artykhojaýewiň mugut palaw paýlamak pikiri sosial ulgamlaryň özbek segmentinde bir tanqyda duçar boldy. Satsal ulgunlardaki ulanyjylaryň köpüsi mut palaw bermek bu diňe adamlaryň ünsini energiýa kynçylyklarından sowmak üçin edilen synansyk diýip ýazdylar.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.